dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masihiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Luqo xushxabarining 9-bobida Isoga shogirdlari yuzlanib, ular Iso nomidan xizmat qilgan. Ammo guruhiga tegishli bo'lmagan odamlarni uchratganini aytib shikoyat qilishadi. Shogirdlar bunday odamlarga xizmatni man qilishdi. Lekin Iso, man qilmanglar. Chunki sizga qarshi emas ekan ular sizlar bilan dedi. Butrusga bu samboqni o'zlashtirib olish qiyin bo'ldi. U Xudoning yuz xotir qilmasligini, balki undan qo'rqqan va to'g'rilik ila ish tutgan hammani millatiga qaramay qabul qilishini men endi chinakamiga tushundim. Deya olishdan oldin Xudo unga aniq vahiy va hayajonli kechimma berdi. Xavoriy Pavlos bu fikrni Rimliklarga maktubining 14-bobida rivojlantirdi. U o'z ta'limotini ushbu mavzuga jamlab quyidagilarni aytdi. Sen kimsan? Begona baliqni hukm qilguvchi. Nima uchun birodaringni hukm qilasan? Biz barimiz Iso hukmida bo'lamiz. Pavlos noto'g'ri sababga ega bo'lgan, ammo xushxabarni tarqatishda davom etgan boshqa odamlar ibodatini qo'lladi. Bitik yaqqol shuni o'qitadiki, unga ko'ra Iso tanasida jamoatni turli yo'llar bilan boshqarsa-da, har xil yetakchilar tufayli bo'linish bo'lmasligi kerak. Biz nihoyatda ehtiyotkor bo'lmog'imiz lozim va ular Xudoga bizdek xizmat qilmagani tufayli iymonlilarni rad qilmasligimiz darkor. Agarda biz Xudo bizga ishonib topshirgan ishni bemalol bajarsak, boshqalar o'z xizmatida Xudo rahnamoligini qanday his qilishidan bezovta bo'lishimizga o'rin qolmaydi. Xavoriylar kitobida biz o'z e'tiqodlarini eng turli yo'llar bilan ifoda qiluvchi jamoatlarni ko'ramiz. Shunga qaramay, hattoki jamoat yoki alohida iymonlilar Xudo rahnamoligiga amal qilsa, ularning bo'ysunishi ularga quvg'in va ta'qibdan qutulishiga izn bermaydi. Ibroniylarga maktubining 11-bobida ba'zi muqaddaslar ta'kibidan qutilganini, boshqalariga esa Xudo azob-uqubatga yo'l qo'yib berganini ko'ramiz. Bo'ysunish va muqaddas ruh rahnamoligida yumshoqlik Xudo tanlagan yo'lni tushunishga kalit bo'lib xizmat qiladi. Dushmanlik muhitida bu injiliy munosabat bildirish namunalari jamoatning va alohida iymonlilarning ancha yumshoq va egiluvchanligini namoyish qiladi. Misol uchun Quddusdagi jamoat bilan Antioxiyadagi jamoatni taqqoslab ko'ring. Quddusdagi jamoat asosan iymonli yahudiylardan tuzilgan edi. Ular o'z e'tiqodlarini an'anaviy yahudiylik usullariga mos, xushxabarga qarshi bo'lmasligini kuzatgan holda ifodalardilar. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.